Godmorgen alle sammen. Mange tak. Skønt at være tilbage og se jer alle sammen og hilse på jer igen. Og jeg mener, at Herren har lagt mig på hjerte at læse to afsnit fra Nye Testamente her til morgen. Det er begge to afsnit, som jeg har set bliver forkyndt nu i dag ud fra tusindvis af prædikestole over hele landet, fordi det hører til det, man i folkekirken kalder for dagens tekst. Så der er altså en advent tekst, som indeholder disse to skriftafsnit her, så vi går altså ind her nu og taler noget, der ligesom ringer i luften rundt omkring os. Hvor meget det bliver forstået, det kan vi ikke altid bedømme, men ordene bliver oplæst, og vi gør det også her i kirken her til morgen. Det første er fra Romerbrevet, det 13. kapitel, hvor der i de to adventtekster, som er angivet, står skrevet sådan i den første her, fra vers 11, Romerbrevet 13, 11, I kender til med timen, og ved, at det er på tide at stå op og søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk. Ikke løsagtigt og udsvævende. Ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Så det er jo gode ord at få læst op over den hele nation og i radio, prædiken rundt omkring. Bare den nøgne tekst som sådan er jo stærk. Kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op og søvne. For nu er frelsen os nærmere. Det vil sige, at det er ikke... Det er ikke noget pessimistisk, mørkt budskab, der ligger i disse ord her, fordi der tales om en mørk tid, men det ses fra den synsvinkel, at der er lys for enden af den mørke tunnel. Nu er frelsen os nærmere. Halleluja. Nu er vi kommet så langt igennem. Nu er vi begyndt at skimte, at som vi har hørt det her til morgen, den dag kommer, hvor Herren selv kommer. Halleluja. Snart skal vi møde ham. Nu er frelsen, den store, vidunderlige, forunderlige, altomfattende frelse, den er os nærmere nogensinde. Og der står, at den er nærmere, end da vi kom til tro, og jeg må da sige for mit eget vedkommende, at jeg kender ikke noget større og mere, alt betydningsfuldt end, den dag, da jeg kom til tro. Og det vil I sikkert sige det samme alle sammen her. Den dag, jeg kom til at tro på Jesus, der begyndte at ske noget. Og der var der nogle omdrejninger, der blev sat i gang. Halleluja. Den dag, jeg som journalist, det er for mange år siden, kom op og havde det interview sammen med den der jødiske forfatter fra Paris. Og troens flamme begyndte at brænde mit hjerte. Jeg kan huske sådan, da jeg gik ned af vejen derop fra den skole der. Jeg kan næsten pege på den flise, hvor at det ligesom gik op for mig, jamen det må være rigtigt, det han har fortalt mig, ham jøden der, at Jesus lever i dag. Halleluja. Han lever. Og dagen er nærmere nu. Vi er i en mørk tid. Det er en mørk korridor, vi befinder os i, men vi er kommet så langt frem nu, det kan vi høre i teksten her, at nu er frelsen os nærmere. Det er faktisk det, der driver os. Det er ikke det, at vi bliver jaget af noget mørke, men det er, at vi rækker ud efter det, den dag, som nu er foran os. Frelsen er os nærmere end dengang det der meget store skete, at vi kom til tro. Og så står der videre i det, der bliver læst op derudover. Land og rige dag, at natten er fremrykket. Og det er der så mange, der sukker under. Og siger, jamen det er jo også forfærdeligt, og det er skrækkelige ting, der sker. Det er det. Men så fortsætter apostlen her, at det vil sige, at dagen er nær. Halleluja. Hvis natten er fremrykket, og vi er kommet igennem den nattevagt, og også den der midnatsvagt der, og mørket ruer over verdensdybet, så er det øjeblik kommet, hvor at råbet lyder deroppe fra, lad der blive lys. Og der, hvor der kan være mørke fremrykket i det enkelte liv og det enkelte menneske, jamen så, hvis den er rigtig langt fremrykket, så er Gud ekspert i det, at ud af mørke skal der komme lys. Så det er en lysets tid, vi går ind i nu. Det er, jeg må sige, når Willy siger her, og han sagde det sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, sagde han så, men der er noget inde i mig, der siger, at vi skal opleve en nådens, jeg skrev det ned, vi skal opleve en nådens og barmhjertighedens tid, hvor enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Halleluja! Det kan vi alle sammen sige ja til, og selvom det måske ikke sådan lige, hvor bror kan definere det i øjeblikket, det kan jeg heller ikke. Ja, hvem kan det? Men vi har en anelse om, at der er noget, der venter derude, som er godt. Midt i alt det mørke, så er det ikke bare monstrene, og det uhyggelige og det groteske, det er ikke bare det, der skal få lov at herske og husere. Men vi skal løfte vores hoveder. Halleluja. For vores forløsning stunder til. Natten er fremrykket. Det kan de godt prædike om alle sammen, hvis de vil. Men vi siger samtidig, at dagen er nær. Og så står der her, så er det klart, så opmuntrer det os jo til. Det er jo ikke fordi, vi skal gå rundt og piske hinanden, vi skal aflægge mørkets gerninger, det hjælper jo ikke ret meget. Altså lov og regler, det kender vi fra familierne og vores egne børn. Altså vi kan jo sige både det ene og det andet. Altså det er jo kun, når det kommer indenfra. Det skal først ske, det skal komme indenfra. Så det er, lad os aflægge mørkets gerninger. Det, man kan høre, det er sådan opmuntring, der kommer ligesom indenfra. Også helt indenfra, fra menighedens inderste, lad os så. Det er ikke noget, men nu må du endelig ikke, fordi så skal du bare vente og se, så falder det hele ned over hovedet på dig. Nej, der kommer det der. Når vi har det håb, så rejser vi os og begynder at aflægge nogle ting. Der gider jeg heller ikke have med det at gøre mere. Der er ikke plads til det. Lad os aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Og der er nogen, der kan være lidt trætte ved det, sådan. Huha, altså, vi får hele opremsningen en gang mere om alt det, som den rustning indeholder. Der er hjelm, og der er sværd, og der er skjold, og der er brynje, og vi kan måske en gang imellem føle det ligesom David, da Saul, han prøvede på at hænge det hele på ham, og det passede ikke. Han sagde, jeg kan ikke med alt det der. Og der tror jeg vil hilse dig til morgen og sige, ved du hvad, jeg tror, at der hænger noget til hver eneste af os, og det er skræddersyet. Det er ikke svært. Det passer. Det er ikke noget, vi går og falder over. Og hjelmen, den sidder ikke skævt. Det hele, det er skræddersyet. Det er til dig, og det er til mig, og det passer sådan, så det bliver ikke tungt. Det bliver ikke tungt over bære. Det bliver dejligt svært at have for sig. Og det bliver ikke bare et skjold, som du og jeg går rundt med. Jeg har sådan en fornemmelse af, at Gud ud over land og rige i øjeblikket ved at opbygge nogen, som der er mange, der vil løfte troens skjold. Og jeg har set det på film, det der, når en skjoldborg kommer op. En hel skjoldborg. Og de flammende pile, de kommer ovenfra. Men når den skjoldborg, når alle dem kommer sammen, som har den samme tro og det samme håb, og de løfter alle sammen deres gyldne skjold, så kan de pile det ikke komme igennem. Det er en borg. Og det tror jeg, Herren skaber i disse dage her. En skjoldborg. I agt på de der flammende pile, som den onde, der er en ond. Der er en, der kaldes den onde. Han er ondskabsfuld. Modbydelig. Han har nogle flammende pile. Og Herren siger, tag lysets rustning på. Jeg kan mærke, at det bliver ikke svært. Den passer til os. Passer til dig og mig. Er færdig. Hænger parat. Vi skal bare have den på. Og så spørger vi, hvad består den i? Jo, der synes jeg, at vi har gjort det helt klart her til morgen. I klæder jer Herren Jesus Kristus. Det er det, det drejer sig om. Iklæd jer Herren Jesus Kristus. Halleluja. Det er, når det er ham, det drejer sig om. Når han står centralt. Når det er hans værk. Iklæd jer. Ikke 117 forskellige ting, som man kan finde. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Så i det forhold og i det forhold. Jamen så er det rigtigt. Så er det sandt. Så står vi på sand grund. Det er ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Det var den første tekst, som de læser altså over land og rige i de her timer. Og så kommer så den anden tekst, den synes jeg er bedre endnu. Det er fra Lukas evangeliet 4. Og der står der sådan fra vers 16. Og derude, der læser de den helt frem til vers 30. Under nogle kolde kirkevælvinger her og der, og med nogen, som har svært ved selv at fatte, hvad det drejer sig om. Men teksten læses. Teksten læses. Så vi stemmer i her med den tekst i Blåkildekirken her til morgen, hvor der står, han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nåde år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, I har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig, siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet, og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren, Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen, drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jeg er glad for, at det bliver læst op derude i mørket. Historien om den sabbat, som sikkert var den sidste gang han kom i den synagoge, der kom han ikke mere. Det var sidste møde, han havde der. Så gik han efter sædvane ind i synagogen. Og vi kan godt, og det gør man jo derude og rundt omkring, på sådan en søndag morgen, der er mange, der tager afsted efter sædvane, sidder der rundt omkring, kirker og samlingshuse. Og jeg kan huske, sidst jeg var her på besøg, i Blåkildekirken, der talte jeg over brylluppet i Kanaan. Det går ved, at jeg glemte det. Men det var altså min tekst den dag. Og det, jeg selv syntes, der var så underligt ved den beretning, altså det første under, som Jesus gjorde, det er, at det ene øjeblik, der siger han, mor, lad mig være i fred, siger han, fordi min time er ikke kommet. Min time er ikke kommet endnu. Han er gået 30 år efter sædvane, sabbat efter sabbat, gået op i synagogen, og sikkert også her. Og, og Maria siger, som jeg prædikede sidst, da jeg var, hvis du har glemt den prædiken, så har jeg altså ikke selv glemt den. Han sagde til sin mor, da hun sagde til ham, de har ikke mere vin. Det er disaster. Forfærdelige til brylluppet. De har ikke mere vin. Og han ser de der 6 store granitkar, der står klar. Han kigger på tjenerne, der står klar derhenne. Og så hans mor, der ligesom har sat det hele i gang, og siger, mor, siger han, det er ikke min tid. Og 5 minutter efter, så er han i fuld gang. Der kan ske noget ved et møde. Der kan ske noget ved os, at vi sidder sådan efter sædvane. Det anklager jeg ikke jer for at komme til gudstjeneste efter sædvane. Jeg tror, I kommer for at høre Guds ord friskt hver søndag. Men mange steder er det tilfældet. Efter sædvane kommer man og sidder der. Og så kan, på sådan en dag som i dag, hvis det er Guds time, I ved, at timen er kommet, hvor man skal stå op af søvn. Det vil sige, at der er nogle kalenderblade, der vendes i Guds kalender, og hvor kaldet går ud på en særlig måde, og der er mange, der sover rundt omkring, og de får et vækkerkald i denne her time. I ved jo, at det er mørke, og natten er fremrykket, og I kender godt, at det er timen, hvor man skal stå op af søvn. Det vil sige, at hvis vi kommer til de steder der i skriften, hvor det ord, det skal nu til at gå i opfyldelse, jamen så arbejder Guds ånd, og så vækker han op, og så rejser han op af søvn, og så giver han nyt håb, og så salver han igen og udruster, så vi kan gå med sendebud til alle og fortælle dem, at det er en frihedstime, og der er et noget over, der ligger foran os. Vi skal opleve, sagde vi til indledning her, et nådens og barmhjertighedens tid. Et noget over. Jeg tror på 2014 bliver et godt år. Hvor mange skal gøre det, som er blevet sagt her til morgen, enhver som påkalder. De skal påkalde. Det bliver ikke bare et lille fadervor, og lidt sådan til, man beder til bordet. Men der vil komme en påkaldelse, et råb fra hjertet, som er skabt af ånden. Påkalder Herrens navn. Skal frelses. Nu er frelsens dag os nærmere. Det er da klart, hvis vi kommer ind i de tider, der hvor der er bestemte ord, der skal gå i opfyldelse, det kan vi da se her. De kommer, han kommer, han rejser sig for at læse op, og den rulle, som skal bruges den dag, den bliver rakt ham, og det er altså en præcis rulle, det er Jesajas-rullen, og altså Jesus må have læst den mange gange, han må have grundet over de ord, fordi der står ikke bare, han læste den, der står, han søgte det sted, han har rullet frem og tilbage i synagogen, indtil han har fundet Jesus, ham, som er ordet selv, han har fundet et ganske bestemt sted i den rulle der fra Jesajas-bogen, og så siger han, da han sætter sin finger på det, så siger han, i dag er dette ord gået i opfyldelse. Og hvis vi kommer til sådanne faser, hvis Gud giver os noget til at komme til sådanne faser af hans store husholdning, så er det klart, at han ikke efterlader os faderløse og bare afleverer et ord. Værsgo, så i dag er det gået i opfyldelse. Nej, han befordrer det. Han hjælper det frem. Han føder det i hjerterne. Og det er derfor, Jesus siger, Herrens ånd er over mig. Nu kan han mærke det der i synagogen, Herrens ånd er over mig. Fordi han har salvet mig. Og der er ikke brug for de store teologiske. Hvad skal jeg sige? Teologiske læremæssige undervisninger. Altså, det der er brug for i dag, det er nogle mænd og kvinder, som er salvet af Guds ånd. Har jeg ret? Amen. Og det er derfor, vi behøver ikke at vente. Bare en enkelt dråbe af den salveolie kan i den grad forandre vores liv. Og det kan ske ved sådan en gudstjeneste her til morgen. At Herren lader en dråbe falde her og der. Og så er du solgt. Så må du gå derud af. Sådan som Herren leder dig og os i denne time. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig. Ikke for at bringe ulykkesbudskab eller torden om et eller andet, men for at bringe et godt budskab til de fattige. Han har sendt mig for at udråbe frigivelse for fanger. Og dem er der mange af i vort land i dag, bundne på hænder og fødder. Bastet og bundet, allerede for små af, bliver de indfanget, nettet falder over dem. Og der må Herren sende nogen, der skærer de bånd over. De kan ikke løses op, det er gordiske knuder, de kan kun hugges over. Og det er et skarpt tvirket svær, der skal hugge over, men når det er det, der er tilfældet, så kan det også ske. Så kan den gordiske knude blive hugget over med et hug. Og mennesker kan blive fri og rejse sig op. Og dem, der har været bundet, trælbundet i alle slags, som vi læste det, kødets begæringer, lad jer ikke optage jer kødets begæring. Alle dem, der har været optaget af det, og surfet på nettet, og haft en ulykkelig barndom, og ikke rigtig kan komme ud af det, de kan med ét hug blive frigivet. Det er evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, og hans blod på korset, og hans opstandelse, og Helligåndens udgydelse. Det kan ske igen. Udråbe et nåd. Pardon, om forladelse. Nu er jeg ved at ødelægge det hele her. Det var jo undskyld. Ja, udråbe et nådeår fra Herren. Ja, mange tak. Det vil stille min samvittighed, hvis du vil lige her. Jeg kigger lige lidt alt sådan på mig. Hvad siger? Ja, stil den over på den anden side. Ja. Hvad for noget siger du? Den anden skal jeg også prøve på. Ja, det er rigtigt. Det er sket før. Nå. Ja, ja. Okay. Ja, tak skal du have. Ja, du kan også holde dig. Du skal lige dreje lidt herop. Når du nu er i gang. Ja, godt. Så står der her. Så lukkede han bogen. Og det betyder noget, når Jesus lukker bogen. Og ja, der er et nådeår, der ligger foran os. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor han lukker bogen. Så bliver bogen lukket rundt omkring, så er der ikke flere, der prædiker. Der er ikke flere, der synger. Der er ikke flere, der anråber Herrens navn. Bogen er lukket. Så lukkede han bogen. Og han lukkede den dag for sidste gang. I den synagoge. Og da han gik ned fra templet. I Matthæus 23. Så vendte han sig om, og så sagde han, så nu forlader jeg dette hus, sagde han, og overlader det til jer selv. Og jeg kommer ikke igen. Det synes jeg, det er vidunderligt. Da han forlader, så siger han, så nu farvel for altid, det siger han ikke. Jeg kommer ikke igen, før I siger, velkommen. Så det skete den dag. I synagogen. Det vil ske rundt omkring. Jeg kommer ikke igen, før I siger velkommen. Da begyndte han at tale. Alles øjne var spændt rettet mod ham. Alle gav deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og det hjælper ikke mennesker ret meget. Det gør det ikke. Undren kan ikke hjælpe nogen. Undren kan ikke forvandle et menneske. De undrer sig, der står i åbenbaringsbogen, undrende skal de følge dyret. Du kan tro, der skal komme religiøse kræfter her på jorden, hvor at folk skal undre sig, de skal blive forbløffet, og undrende skal de følge efter dyret. Og undren hjælper ikke en levende sjæl. Den arme synder kan ikke få nogen hjælp af at undre sig. Og selv dem, som undrer sig over store helbredelser, det kan ikke hjælpe dem. Det eneste, der kan forvandle deres liv, det er ikke, at der er en mirakel, som de undrer sig over. Det, der kan miraklet kan være et tegn, der kan vække deres tro. Men det, der kan forvandle dem, det er, at Guds sædekorn, det levende, gørende ord, som er skarpere end noget tvirket svær, som trænger ind, som skiller sjæl fra ånd, det sjældne fra det åndelige, kommer ind og gør sig til tanke, gør sig til herre og dommer og og hjertets tanker og meninger. Det der, er jeg ret, det kan forvandle et menneskeliv. Og hvis der er noget, der har forvandlet os, så kan forvandle noget i denne her nation, så er det Guds ord. Og det skal ind alle vejen. Vi har et ansvar. At forkynde Guds ord. For høje og for lave. Så han advarede dem. Og de spurgte ham, og der kan man jo se, at det lurer jo i baggrunden, de viskede dernede. Han kendte deres tanker, han vidste godt, hvad de tænkte i øjeblikket. Ved det møde den dag i synagogen, han vidste det godt. Han gik rundt og så på den enkelte, kender tankerne, samtalerne, som allerede har fundet sted. Og så siger han, så siger de dernede, er det ikke Josefs søn? Er det ikke Josefs søn? Det vil sige, det kommer helt ned der på det menneskelige plan der. Hvad laver han her? Tror han er noget? Hvem har givet dig ret til det der? Det spørger de ham der i Johannes 2. Efter brylluppet i Kana, hvor han går ind i templet, vælter bordene. Laver en stor, solid pisk. Og han har ikke bare chattet med dem. Han har drevet det ned over dem. Så det er klart, de kommer de der, der har myndighedsområdet der, og siger, hvem giver dig ret til det der? Og så Jesus er mærkelig uinteresseret i. Der er ikke noget søgervenligt. Man har så meget med, at man skal have søgervenlige gudstjenester rundt omkring. Der er ikke noget søgervenligt hos Jesus. Han søger ikke at få publikum og få dem til sig. Han giver dem et svar, som er lavet ud. Det kan ikke engang forstås i øjeblikket. Det kan først forstås efter hans død. Han siger, nedbryd det her tempel, siger han, så skal jeg bygge det op på 3 dage. Hvad siger du, sagde han? Vi har arbejdet og slidt og slæbt for at få bygget det her tempel i 46 år, så kommer du her og siger, at du kan rejse det op på 3 dage. Hvad er det for noget? Og han giver dem ikke noget svar, og så går det hele kører derudad. Til sidst, der har vi så arrestationen, der har vi henrettelsen, der har vi graven, der har vi de 3 dage, så har vi opstandelsen. Og så siger disciplene, så husker de lige pludselig på, hvad han har sagt, hvad han gav som svar derinde på tempelpladsen. Så står der kom de i tanker om. Han havde sagt, at det var ham selv, det drejede sig om hans legeme. På 3 dage skal jeg rejse det ødelagte legeme op, som I har ødelagt. Og flået og pisket og navlet. Så skal jeg rejse det op på 3 dage. Og så står der, at da de hørte det, da de forstod det, så troede de på skrifterne. Det var jo det, som Herren ville opnå. Det er, at de skulle tro på skrifterne. Men han prøvede ikke på at være dem tilpas. De der ypperste præster, da de kom og sagde, fortæl os lige, med hvilken ret gør du det? Du har bænken og bordene ligger her omkring. Alle okserne har du drevet ud, vekselerernes penge. Hvem giver dig ret til det her? Og det var da gylden anledning for Jesus til at give dem en ordentlig forklaring. Og så siger han, det der, mærkelige, som først kan forstås 3 år efter. Og det skal vi regne med. Herren skylder os ingen forklaringer. Der sker ting og sager, som vi ikke kan forstå. Jeg er i en situation nede i ørkenen i øjeblikket, hvor den 9. februar, det er deadline for os sidste. Vi har været for en dommer, altså det er en dommerskrivelse, det hele er klar. 9. februar skal vi være væk, og jeg har da på mine blødende knæ sagt til Herren, hvor skal vi tage? Kan du ikke bare fortælle mig bare sådan en lille flie, hvad er det der? Hvor skal vi tage hen, hvad skal vi gøre? Og folk kommer jo også og spørger mig. Og siger, har Herren sagt noget til dig? Jeg står der med ryggen mod mor. Og jeg har fundet ud af, at jeg har et standardsvar nu. Standardsvar. Jeg siger, Herren har skjult det for mig. Ja. Han skylder os ikke engang nogen forklaring. Og der sidder nogen her, der du har store spørgsmålstegn med hensyn til det der og det der. Og hvorfor den grav? Og hvorfor det? Og Herren skal, du skal hverken være hans rådgiver, eller den, der forlanger svar. Skal du ikke være. Det eneste, du kan vide, det er, at han elsker dig. Og han er medynk med dig. Han føler med dig. Han græder med dig. Men det kan godt være, at han ikke giver dig noget svar. Vi får lov at gå rundt og tumle med det, indtil der kommer en løsning. Og så selvom løsningen ikke kommer, fordi der er nogle gange, hvor Herren ikke giver løsningen. Jeg tænker på beretningen om Nabots vingård. Jeg synes, hvis der er noget sted i Bibelen, hvor jeg synes, Gud kom for sent, så er det der. Gud meldte sig først, da Nabot var død. Da han var dømt af Jezabel og lå i sin grav, så talte Gud. Jeg synes personligt, det kunne godt være lidt før, sådan, så manden kunne være reddet, da hans vingård kunne. Men Akab, han sagde, jeg vil gerne have din vingård, jeg vil lave den om til en køkkenhave. Og da han så ind for at tage den i besiddelse, så står Elias, som han har ledt med lys og lygt efter i hele landet for at slå ham ihjel, så står han foran ham og siger, Akab, der er ikke nogen, der har solgt sig selv til synd, sådan som du har gjort. Profeterne havde et ansvar med hensyn til at tale til kongerne. Der er ikke nogen, der har solgt sig selv, som du har gjort. Og Akab fortjente det ikke. Men det svøbeslag, han fik der, den besked, han fik den dag der, der skete noget med ham. Så at Gud et par uger efter siger til Elias, har du set Akab? Han går rundt nu med sæk i sæk og aske. Han går stille rundt, han siger ikke noget. Og fordi han har ydmyget sig, og jeg synes ikke, at Akab fortjener det, han, fordi han har ydmyget sig, så vil jeg undlade at lade den ulykke komme over ham, som jeg havde bestemt. Så der var nogen, der skulle gå med besked. Skud. Som jo hans døber. For mig selv. Tænker på det. Hvad er han med Herodes at gøre? Den drukken bold. Depraveret. Romersk statholder. Men da han indgår det ægteskab med Herodias, så stiller han foran ham og siger, det der, det har du ikke lov til. Det var det sidste, han sagde. Det kom til at koste ham dyrt. Og da de kom og fortalte Jesus, så nu er Johannes døber henrettet, så sagde Jesus ikke, nej, han rejste op og sagde, nå, godt, så lad os gå. Det var tegnet for ham til, at nu begyndte der en ny fase. Fra Johannes døber indtil nu, fra profeten kongerne indtil nu, begyndte den der opfyldelsen. Den, indtil ham, der er de forudsagt det hele, men efter ham, der kommer der nogen, der er større end en profet. En vær, som er født fra oven, en vær, som ikke bare er kvindefødt, men en vær, som er født fra oven, er større end Johannes.
for han kunne kun forudsige tingene, men vi er kommet ind i den periode, hvor det drejer sig om opfyldelsen. Opfyldelsen, det må være større end forudsigelsen. Større end en profet. Så her har vi dagens tekst. De undrede sig. Er han ikke Josefs søn? Og Jesus, han er klar over, hvad de tænker. Han går videre. Han siger, jeg kan godt sige, hvad du mere tænker. Du tænker, læg dig selv, det må blive din egen sag. Hvis du virkelig er Guds søn, så kom ned fra korset. Det vil sige, sagde han. Det er det ordsprog, I vil bruge. Hvis du virkelig er ham, som du siger, du er, så kom ned fra korset. Han provokerede dem i synagogen den dag. Den sidste gudstjeneste, han havde der, der provokerede han dem og sagde, I vil sikkert sige sådan og sådan. Læg dig selv. Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. En slægt, der fordrer tegn. Jeg kan se nogle tegn. Kan du bevise noget? Og der siger han, sandelig siger jeg, ja, ingen profet er anerkendt i sin egen hjemby eller sit eget land. Tænk på min kære bror Johannes Fasius. Godt hilser jeg at sige, jeg kender ham. Kendte ham fra dreng. Han er hjemme hos Herren nu. Hvis der er nogen bibellærer, som kunne udlægge skriften, så det løb en koldt ned ad ryggen, eller man mærkede varme over det hele, så var det Johannes. Men han måtte rejse rundt i 40 nationer derude, fordi der var ikke en, der ville høre om herhjemme. En profet er ikke anerkendt i sin egen hjemby. Og så sluttede han med det værste, han kunne sige. Jesus, hvis han bare ikke havde sagt det, så havde de bifaldt hans prædiken. De havde undret sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund. Men hvis han bare kunne holde mund med det sidste, som han nu kommer provokerende. Det er da ikke øjeblikket at stå og provokere, når nu ja, han har den mulighed at kunne blive gode venner med dem. Så går han hen og siger det her. Og han siger, at der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år. De nikker alle sammen, fordi de kan godt lide, at han fortæller det om det gamle testament, og han kender det hele. Jeg ved det der med jøderne, når vi skal snakke med dem, vi skal næsten altid komme helt tilbage til Abraham først og fortælle alt det, der er sket. Så åbner hjerterne sig, fordi jamen, vi har jo den samme tro, og så når man kommer til det egentlige afgørende, så der var mange. På Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så blev der stor hungersnød i hele landet, og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta. Kunne han bare lade være med at sige det ord Sarepta? Det var jo ikke Israel, det er jo os, han er kommet til. Det er jo ikke dem derude. De der Goyim, dem har vi ikke noget med at gøre. Hedningerne, uomskårne hedninger, Sarepta. Hvad har vi med dem at gøre? Og der var mange spedalske, fortsætter Jesus på Elias' tid. Men der var ikke nogen i spedalske i Israel, som han kom til. Men en mand fra Syrien, op fra Damaskus et sted, ham, Naaman, ham den general der, han blev helbredt for sin spedalskhed. Og da han sagde det, så var hans prædiken forbi. Så fik han ikke lov til at sige mere. Og så drev de ham ud af byen. Hen til kanten af bjerget. Og det var deres indstilling. Han var fra deres egen hjemby. De kendte ham som dreng. De havde leget med ham på gaden. Og den dag, der skulle han smides ud over brinken. Og styrte ned. Og blive kvæstet så hårdt, at han ikke overlevede det. Og så siger skriften, han gik sin vej lige iblandt dem. Fordi hans time var endnu ikke kommet. Det hele går efter Guds kalender. Og I ved, at timen er kommet, siger den anden adventtekst i dag fra Romerbrevet 13, hvor vi skal stå op fra søvne. Fordi mørket og natten er fremrykket. Og det skal vi ikke være bange for, fordi det betyder, at dagen er nær. Og vi nærmer frelsen, vi nærmer opfyldelsen. Du er nærmere opfyldelsen af de løfter, som Gud har givet med hensyn til din familie og dine børn. Du har ventet på det i så lang tid. Du er nærmere end dengang, du kom til tro. Det største, du har oplevet, det var, da du kom til tro. Men nu er du nærmere noget stort. Vi tror på et år foran os. Vi tror på et noget år. Som vi jo har sagt, en barmhjertighedens og nådens tid. Hvor mange skal påkalde Herrens navn og blive frelst. Amen.